Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. S vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš odešel z Tyrského kraje a šel přes Sidon územím 10 městí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl Efatha, to znamená otevři se. A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celý úžaslí a říkali, dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč. Slyšeli jsme slovo Boží. Když pán Ježíš uzdravoval nemocné, někdy je uzdravil pouhým slovem. Ale někdy uzdravování doprovázel nějakými úkony. Ne proto, že by jinak k uzdravení nemohlo dojít, ale proto, aby v nemocném těmi úkony vzbudil patřičné smýšlení, tedy vlastně víru v uzdravení, a tak, aby ho disponoval, vycházet co nejlépe vstříc velkému božímu dobrodění, aby tedy připravil nejenom tělo na uzdravení, ale taky duši na velký okamžik božího navštívení. A vy jste byli svědky tohoto způsobu uzdravování. Ježíš vložil hluchému, který dokázal pouze nekontrolovaně uhlat, tak asi bych nejlépe přeložil příslušný řecký výraz v originálu, tedy ne, že byl němý, ale huhlající, prsty do uší a dotkl se slinou jeho jazyka, který podle tehdejších představ byl svázán ďáblem. Pak pohlédl vzhůru, povzdechl a řekl uzdravující slovo, které zůstalo nepřeložené z aramejštiny. A já bych se teďka zeptal, abychom měli odrazový můstek pro tuto promluvu, jak si můžeme vysvětlit jeden z Ježíšových úkonů v procesu uzdravování, kterým je jeho povzdech. To je, abych tak řekl, nejméně jednoznačné. Přemýšlejme o tom, jak si vysvětlit důvod tohoto povzdechu. Já myslím, že nás může napadnout několik vysvětlení. Snad to byl výraz soucitu nad lidským utrpením nejrůznějšího druhu, v tomto případě tedy té hluchoněmosti, znemožňující společenský život, který je pro každého z nás samozřejmě velice, velice důležitý. My jsme tady měli na Karmelu jednu ctihodnou sestru, řeholní sestru, která od svých 29 let byla úplně hluchá. Jmenovala se Jana Sarkandra. Protože do 29 let se naučila pochopitelně úplně normálně mluvit, tak ona nebyla němá od té chvíle, co ohluchla. Ale ztratila sluchovou kontrolu hlasového projevu. A při veškeré úctě samozřejmě musíme říci, že její slovní projev byl groteskní. A asi takovýmto způsobem si můžeme představit, znova opakuji to řecké slovo, huhlání onoho hluchoněmého. To by byl jeden možný výklad, který nás asi nejspíš napadne. Ovšem, napadnout nás může taky jiný výklad. Snad to byl smutek nad očekávanou lidskou neposlušností, která, ačkoliv to měla přísně zakázáno, tak v zápětí po uzdravení nadšeně šířila pověst o zázračném rabím. A nezapomeňte, že to nebylo v židovském prostředí, nýbrž evangelista to poměrně velmi vzevrubně vysvětluje zeměpisně, ta událost se stala v pohanském prostředí, na druhé straně Jordánu, na druhé straně Mrtvého moře, kde vlastně ten vlastní Izrael nežil. To je vlastně věc vedlejší. Měl bych ještě jiný nápad, jak vysvětlit ten povzdech. Snad to byl povzdech na lidským hříchem vůbec, podle kterého vlastně všechno, tedy podle písma, vlastně všechno potom z lidské mizerie pocházelo. Tedy také třeba jako vzdálený dávný kořen také tohoto neduhu. Neduhu tohoto ubohého člověka. Ale mám tady ještě jedno vysvětlení, jestli s tím budete souhlasit. Snad to byl povzdech ne nad hříchy, které kdysi v minulosti přinášely potom tyto hořké důsledky, nýbrž byl to povzdech nad budoucími hříchy, kterým otevřelo uzdravení bránu. V tom případě by se jednalo o hříchy jazyka, kterých se samozřejmě postižený mohl těžko dopustit. A teď prosím, soucit velel pánu Ježíši uzdrav ho. Opatrnost velela pánu Ježíši neumožňovat pokušení. Čili my vlastně sledujeme, chcete-li to, pána Ježíše u intrapersonálního konfliktu. A ten dává fyzicky najevo povzdechem. Intrapersonální konflikt znamená vnitřní konflikt člověka se sebou samým, ne s někým druhým. A tady bych ještě přidal slovo, které pochopitelně pán Ježíš výborně znal, totiž o tom, že slovem se dá někdy velice, velice ublížit. Nejenom činem. No a když už jsme u toho, tak se můžeme trošičku zalistovat v jedné kapitole katolické morálky. O možnost jakých hříchů se vlastně mohlo jednat, když byl jazyk nemocnému rozvázán. No pochopitelně o hříchy, které měly společenský dopad. Protože tady je s jazykem dána komunikační schopnost. Nadsti utrhání, pomluva a potupa. My dnes, přiznejme si, mnoho z toho bagatelizujeme. Nakonec to skutečně mohou být velmi často všední chyby. To klidně připustme. Ale intenzivní závažnost hříchu jazyka je nejlíp patrná na desateru božích přikázání. Když my recitujeme osmé přikázání, nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému, tak my to příšerně, zase řeknu to slovo, bagatelizujeme. Ale v tom původním biblickém, řekněme, pojetí způsobu života, to znamenalo něco úplně jiného a strašlivého. Totiž zákaz křivé přísahy, která vedla k popravě nevinně nařčeného člověka. A to už je silné víno. To chápete. To už není nějaké to, tu a tam jsem něco řekl o sousedce. Vzpomeňte si na jenom jeden krásný příklad z Písma svatého. Nevinnou Zuzanu, které hrozí ukamenování. Vinou dvou chlípných starců, kterým se velice zalíbila. I dnes mohou hříchy jazyka, usnadněné samozřejmě mediální technikou, kdo pak z vás by tohle nevěděl, způsobit velkou neplechu, například v politickém životě. A tak si myslím, že bychom měli ještě z té katolické morálky připomenout toto. Při nadsti utrhání, jako tom prvním hříchu jazyka, my nelžeme. My říkáme pravdu, ale bez dostatečného důvodu. V tom je potom ta chyba. Pomluva naproti tomu je lež. To je lživé očerňování druhého člověka. Jak už jsem řekl, připustme, že se obvykle nejedná o závažné věci, ale prosím vás pozor, pokud by se o závažné věci jednalo, byť by to nebylo s materiálními důsledky, tak tady nastává taky u pomluvy restituční povinnost. Samozřejmě restituční povinnost se snahou dá do pořádku poškozenou pověst. Způsob jistě nebude jenom jeden, tady se potom musí ten dotyčný snažit najít nejlepší metodu. Nadsti utrhání má tady problém, poněvadž my nemůžeme odvolat, co bylo pravda. To nejde. Čili moudří moralisté dřívějších dob nám přicházejí vstříc s radou. Nezabývejte se vůbec tím, co jste řekli, ale poněkud nápadným způsobem vyzdvihujte v rozhovoru dobré vlastnosti toho, kterému jste takto ublížili. Tak, aby se vyvážilo to negativní s tím pozitivním. A tím se dostáváme k třetímu hříchu, k který je možná nejmasivnější, a to je tedy potupa. My ji popisujeme jako nespravedlivé zneuctění přítomné osoby. Všimněte si toho rozdílu. Pomluva a nadsti utrhání obyčejně se dějí za zády postižovaného, kdežto potupa je přímo do obličeje. Vůbec by nás neudivovalo, kdyby někdy skončila fyzickým násilím ze strany toho, který byl potupen především. A zase, pokud dochází k potupě mezi čtyřma očima, což je docela dobře myslitelné, dluží útočník soukromou omluvu. Pokud to bylo na veřejnosti, tak samozřejmě také omluva musí být veřejná. A zase si připomeňme pána Ježíše tu hroznou větu z horského kázání. Kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Uvážíme-li, jaké možnosti tedy uzdravenému hluchoněmému skýtalo uzdravení, tak snad budete se mnou souhlasit, že se už tak ani moc tomu povzdechu pána Ježíše neudivujeme. Já bych chtěl nakonec ještě jednou se vrátit k té výzvě otevři se, efata. Hlavním adresátem nebyly uši a nebyl jazyk, ale co? Bylo to srdce. Ježíšova výzva se netýká pouze malého kousku země u Galilejského jezera, jak jsme si říkali, vlastně pohanské prostředí, ale zaznívá bohužel až po naše dny do celého světa. A proč? On je totiž plný odstupňované hluchoty slyšet pravdu a odstupňované nemoty jí sdělovat. A prosím vás, bouchejme si pěstí na hrudník, na srdce. I my v této indispozici mravní, tedy hluchoci slyšet pravdu, němoty sdělovat, jsme kdesi na stupnici této neschopnosti. Možná už velice blízko svatosti. Možná někde úplně na začátku, kde nad námi pán Ježíš spíná ruce. Ale důležitá je jedna věc. Pohybovat se. Vývoj. Jít dopředu. To je jedno, na kterém místě cesty. Hlavně si nesednout do příkopu a netrucovat. A teď budu prosit pana Varhaníka, aby nám zanotoval krédo, které dnes má být zpíváno.